คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พี่น้องคิวกระหายอยากรู้จักความจริงของพระเจ้าไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่เปิดออกแล้วหูเราอยากจะฟังแล้วเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิเดชและช่วยเหลือเราได้มีฤทธิเดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณด้วยให้พระคำนี้นั้นเข้าไปซาบซ่านในจิตวิญญาณของเราเข้าไปในความคิดของเราและเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เกิดผลและติดสนิทอยู่กับพระองค์จริงๆเราขอพระเจ้าเมตตาทุกคริสตจักรที่ฟังคำสอนนี้ผู้นำหรือสมาชิกทุกคนที่รับพระคำของพระองค์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาด้วยฤทธิเดชที่มาจากสวรรค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับเรามีโอกาสเรียนในชุดที่เรียกว่าการปกครองโดยผ่านทางพระนามของพระเยซูมาหลายตอนวันนี้ผมอยากจะสอนต่อนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าความจริงในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามากๆเลยและถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์และนำไปปฏิบัติจริงๆชีวิตเรานั้นจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสมบูรณ์และมีชัยชนะแล้วผมเป็นคริสเตียนมาแล้วเกือบ30ปีก็ได้พบจริงๆว่าพอยิ่งรู้พระคัมภีร์มากเท่าไหร่และนำไปปฏิบัติมากเท่าไหร่ก็เห็นพระพรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเห็นชัยชนะที่เข้ามาในชีวิตเห็นพระพรของพระเจ้าที่ไหลเข้ามาและทำให้ชีวิตเกิดผลจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนั้นให้เป็นคนที่ใจแสวงหาและกระหายหิวอยากจะรู้พระคำของพระเจ้าอยากจะฟังพระคำเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ให้มากที่สุดที่จะมากได้เรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้และพระเจ้าจะสามารถทำงานในชีวิตของเราได้มากถ้าเราร่วมมือกับพระองค์ปัญหาก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้นั้นไม่รู้พระคัมภีร์จริงๆไปโบสถ์ก็อาจจะฟังคำเทศนา15นาทีกลับบ้านอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าไปปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าอยากจะให้เรารู้จริงๆว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรสัจจะของหรือพระธรรมของพระเจ้านี่พูดยังไงแล้วเราก็สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตได้จริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เป็นคนจิตใจกระหายหิวมีจิตใจอยากจะรู้อยากจะทานอาหารของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือพระคำอยู่ตลอดเวลาและขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับเทคโนโลยีขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้เทปเราสามารถมี MP3 เราเอา MP3 เนี่ยไปอัดส่งให้กันและกันแล้วก็ฟังแล้วก็ส่งต่อกันไปได้เรื่อยๆสามารถที่จะเข้าใจพระคัมภีร์และเข้าใจหลักการของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้มีโอกาสเรียนหลักการในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีสิทธิอำนาจครอบครองในโลกนี้พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นผู้ปราชัยพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นผู้ที่ถูกปัญหาในชีวิตมาทับเราเหมือนกับรถเนี่ยมาชนเราแล้วก็ทับเราแล้วก็ทำให้เราบดขยี้ไปเลยไม่อยากให้ปัญหามาบดขยี้ชีวิตเราพระเจ้าอยากให้เรานั้นอยู่เหนือปัญหาพระเจ้าอยากให้เรานั้นเป็นผู้มีชัยและเป็นผู้ที่สามารถที่จะชนะต่อปัญหาในโลกได้ตลอดเวลาพระเจ้าถึงเรียกพวกเราว่าเป็นกษัตริย์ในชีวิตนี้พระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะในชีวิตแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อหลายพันปีมาแล้วเมื่ออาดัมทำบาปคือไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นอาดัมก็ได้ขายหรือได้สูญเสีย
สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณไปและทำให้เขาเองนั้นถูกครอบงำหรือถูกยึดครองด้วยสิทธิอำนาจของมารหรือผีร้ายวิญญาณชั่วตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เลยประสบปัญหาต่างๆตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เลยพบความยากจนพบปัญหาคำสาปแช่งบ้านแตกสลายขาดลูกเต้ามีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามารหรือความบาปหรือความตายนั้นมาครอบงำมนุษย์นั้นแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การครอบงำหรือสิทธิอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วหรือมารอีกต่อไปผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเป็นการทบทวนนะครับในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12ถึงข้อ14บอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงความตายนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจอันนั้นเป็นความตายด้านร่างกายแต่ความตายที่พูดถึงนี้คือการที่ถูกตัดขาดออกจากพระเจ้าแยกออกจากพระเจ้าท่านต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความชอบธรรมเต็มไปด้วยความดีงามเมื่อชีวิตของเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของพระเจ้ามันก็เลยหลุดออกไปจากชีวิตของเราทำให้มนุษย์เต็มไปด้วยปัญหาคำสาปแช่งความล้มเหลวการทำลายตายเร็วเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมะเร็งลูกเต้าก็มีปัญหาผีมันก็เข้ามาในบ้านเพราะว่าชีวิตถูกตัดขาดความตายเนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าหยุดหายใจหลายคนเดินในโลกนี้ยังเดินอยู่หายใจหัวใจยังเต้นตุบๆๆๆอยู่แต่ว่าชีวิตเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นครอบครัวไม่มีความสุขสามีภรรยาทะเลาะกันหย่าร้างตีกันเงินทองชักหน้าไม่ถึงหลังทำธุรกิจกระเจ๊งป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็รถชนเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุมีปัญหาลูกออกมาก็มีปัญหาเพราะว่าชีวิตอยู่ในความตายไม่ได้อยู่ในชีวิตของพระเจ้าทำไมล่ะมนุษย์ถึงมีความตายสิ่งเหล่านี้เวลาผมไปประเทศไทยทีผมดูคนไทยทั่วประเทศไทยเวลาไปจังหวัดต่างๆเห็นแล้วสงสารจริงๆมีปัญหาเยอะมากเลยคนป่วยคนมีปัญหาต่างๆยากจนเพราะอะไรเพราะคนไทยนั้นไม่รู้จักพระเจ้าและความตายมันก็ครอบงำเพราะมนุษย์เป็นคนบาปเป็นคนบาปยังไงล่ะครับก็คือปฏิเสธพระผู้สร้างปฏิเสธพระเจ้าแล้วไม่ยอมกลับไปคืนดีกับพระเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ13บอกว่าบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติที่พระเจ้าให้กับโมเสสบาปมีตั้งแต่สมัยอาดัมแล้วแต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าความบาปเข้ามาผ่านอาดัมความตายก็เลยเข้ามาครอบงำในโลกนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มแรกนั้นความบาปไม่ได้อยู่ในโลกความตายไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มนุษย์จะอยู่ในความตายไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มนุษย์จะเจ็บป่วยมีความยากจนมีความยากลำบากพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาคืออาดัมและเอวานั้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเขาครอบครองโลกนี้แต่เสียดายอาดัมทำพลาดอาดัมแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอาดัมก็เลยปฏิเสธแล้วก็กบฏต่อพระเจ้าไปกินผลไม้นั้นพอเขาไปเชื่อฟังมารหรือผีเขาไปเชื่อฟังซาตานหรือลูซิเฟอร์เขาก็เลยสูญเสียสิทธิอำนาจมารมันก็เลยมาครอบคลุมโลกนี้แล้วมารเป็นเจ้าแห่งการโกหกมันเป็นเจ้าแห่งความตายมันก็เลยนำความตายเข้าไปในชีวิตมนุษย์ดังนั้นเองพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความตายพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราออกจากโซ่ตรวนหรือคือที่มารมันใส่คอเราแล้วมันพยายามทำลายชีวิตของเราพระเจ้าทำยังไงพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือโรมบทที่5ข้อ15ถึง17บอกว่าแต่ของประทานขอบคุณพระเจ้าของประทานของขวัญเราไม่ต้องเสียเงินจ่ายพระเจ้าให้เราฟรีๆแห่งพระคุณนั้นหาเป็น เช่นความละเมิดนั้นไม่ความละเมิดของอาดัมที่ทำผิดต่อพระเจ้าเพราะถ้าคนเป็นอันมากต้องตายคือต้องถูกตัดขาดจากพระเจ้าถูกตัดขาดจากพระพรของพระเจ้าเพราะการละเมิดของคนคนเดียวคือการละเมิดก็คือการที่ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าของอาดัมคนคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าคือฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้านั้นและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากอาดัมทำพลาดสูญเสียสิทธิอำนาจอยู่ภายใต้อำนาจของความตายแต่พระเยซูมาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์รับสิทธิอำนาจนั้นกลับมาและคืนให้กับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราก็ได้รับสิทธิอำนาจกลับมาและของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนคนเดียวนั้นเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานที่มาจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายก็คือพวกเราที่เชื่อพระเจ้าที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ในภาษาไทยบอกและจะดำรงชีวิตแต่ที่จริงแล้วถ้าแปลตรงๆบอกว่าก็จะครอบครองในชีวิตนี้พระคัมภีร์บอกว่าความตายเข้ามาเพราะบาปโดยอาดัมแต่ว่าชีวิตและพระคุณเข้ามาโดยพระเยซูผู้ทรงไถ่บาปให้กับเราและโดยชีวิตของพระเยซูโดยพระคุณนั้นทำให้เราสามารถมีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองในชีวิตนี้ได้อีกต่อไปชีวิตเริ่มเข้ามาผมมีประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆก่อนมาเป็นคริสเตียนเจ็บป่วยออดๆแอดๆมีปัญหาเยอะมากเลยในชีวิตท่าทีไม่ถูกมีปัญหาความสัมพันธ์กับอาจารย์ดามีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรต่างๆมากมายเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มานั้นมาทำลายชีวิตผมอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์แต่พอมาเชื่อพระเยซูมีฤทธิ์เดชเริ่มที่จะปลดทุกข์ปลดปล่อยออกจากปัญหาต่างๆในชีวิตทีละนิดทีละนิดแล้วเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นการงานดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นลูกเต้าดีขึ้นทุกอย่างพระพรไหลมาเทมาเพราะว่าเริ่มมีสิทธิอำนาจในการปกครองในโลกนี้ที่จะเป็นกษัตริย์กษัตริย์เป็นยังไงล่ะครับกษัตริย์มีทุกอย่างบริบูรณ์ในชีวิตจริงไหมครับกษัตริย์ไม่มีความอดอยากมีอาหารกินมีสิทธิอำนาจมีความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างเราเป็นเหมือนกษัตริย์ในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เรามีสิทธิปกครองในโลกนี้พระเจ้าให้ชัยชนะเราแล้วปัญหาก็คือว่าคริสเตียนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีชัยชนะปัญหาก็คือว่าคริสเตียนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีอะไรในชีวิตเหมือนกับถ้าท่านไปอยู่ที่เมืองนึงและไม่รู้กฎหมายว่าท่านมีสิทธิในการทำอะไรได้ในเมืองนั้นท่านก็ถูกโจรหรือถูกขโมยนะมันล่อลวงหลอกลวงเอาของต่างๆไปจากท่านเพราะว่าท่านไม่รู้สิทธิของตัวเองคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้สิทธิของตัวเองว่าเราสามารถอยู่ในโลกนี้แล้วมีสิทธิที่จะครอบครองมีสิทธิที่จะต่อสู้กับพยามารและมีชัยชนะได้ในชีวิตไหนทุกคนพูดสิครับชัยชนะเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถครอบครองในชีวิตนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าเราสามารถครอบครองหรือมีชัยชนะได้ตอนไปสวรรค์เท่านั้นอยู่ในโลกนี้ก็อยู่แบบผู้ปราชัยผีมารมีฤทธิ์เดชมันมาตบมาตีมาแกล้งมาใส่โรคภัยไข้เจ็บมาทำลายชีวิตเราก็ต้องยอมมันเพราะเราเป็นแค่มนุษย์ตาดำๆมันจะทำอะไรกับเราก็ได้ผีมันจะมาแกล้งอะไรเราก็ได้มันจะมาแตกครอบครัวเราก็ได้ผมอยากจะบอกให้ว่าชัยชนะไม่ได้รอไปตอนสวรรค์นะครับชัยชนะในโลกนี้ในชีวิตนี้เรียบร้อยที่พระเจ้าให้เราแล้วพระเยซูก็ทรงเป็นแบบอย่างพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดตอนที่พระเยซูมาเกิดในโลกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์มาเกิดในฐานะเป็นมนุษย์แม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์มาในร่างมนุษย์พระองค์มีกระเพาะเหมือนท่านพระองค์หิวเหมือนท่านพระองค์ก็เหนื่อยเหมือนท่านต้องนอนต้องพักพระองค์มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนท่านพระองค์มาดำเนินชีวิตในโลกในฐานะเป็นมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าเต็มตัวเพราะพระองค์ไม่ได้มีวิญญาณของมนุษย์พระองค์มีวิญญาณของพระเจ้า และในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์มาอยู่ในร่างมนุษย์นั้นพระองค์ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆพระองค์ทรงห้ามลมห้ามพายุเมื่อลมพายุเข้ามาพระองค์บอกจงหยุดเดี๋ยวนี้พายุมันก็หยุดเมื่อพระองค์เจอผีเข้ามนุษย์คนอื่นพระองค์ก็สั่งว่าผีจงออกไปณบัดนี้มันก็ออกไปเมื่อพระองค์เจอคนเจ็บป่วยพระองค์บอกว่าจงหายเดี๋ยวนี้เขาก็หายพระองค์ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนกษัตริย์ในโลกพระองค์สามารถที่จะสั่งและบัญชาการและประกาศสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยชัยชนะด้วยฤทธิ์เดช ที่พระเจ้าประทานให้กับองค์พระเยซูและพระองค์ก็บอกว่าฤทธิ์เดชหรือสิทธิอำนาจทั่วโลกนี้ทั้งในสวรรค์ในโลกและใต้แผ่นดินโลกนี้ได้มอบให้กับเราแล้วดังนั้นเจ้าทั้งหลายก็คือสาวกของพระเยซูจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งหลายได้รู้และเราจะอยู่กับเจ้าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเราได้รับสิทธิอำนาจคืนมาอาดัมเสียสิทธิอำนาจให้ซาตานแต่เราคือพระเยซูยึดอำนาจกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้พระองค์ก็ให้กับลูกของพระองค์ที่เป็นสาวกแล้วบอกว่าจงออกไปด้วยสิทธิอำนาจนั้นและทำการของพระเจ้าไม่ใช่แค่ทำการนะครับทำการที่ยิ่งใหญ่กว่าในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ12พระเยซูพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่คำพูดของผมนะครับเป็นคำพูดของพระเยซูเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราใครเชื่อในพระเยซูยกมือขึ้นดังนั้นท่านมีสิทธินะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวท่านซึ่งเชื่อในพระเยซูก็มีสิทธิ์คำพูดนี้เป็นจริงในชีวิตของท่านผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยกิจการอะไรนะครับออกไปประกาศข่าวประเสริฐรักษาโรคขับผีทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ทำสิ่งต่างๆที่เกินธรรมชาติในพระนามพระเยซูและเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไม่ใช่แค่ทำระดับพระเยซูนะระดับสูงกว่าพระเยซูอีกพูดง่ายๆว่าจะทำได้เยอะมากกว่านั้นอีกผมเชื่อว่าที่เราทำได้มากขึ้นเพราะเรามีเทคโนโลยีสมัยพระเยซูก็เดินได้แค่กาลิลีเยรูซาเล็มเดี๋ยวนี้เราสามารถบินไปเมืองไทยบินไปอินโดนีเซียเราบินไปต่างประเทศเราไปทำได้ทั่วโลกเลยเรายังมีเทคโนโลยีพอดแคสต์ MP3 เราสามารถที่จะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพระเยซูผมได้รับอีเมลหรือคำพยานมาจากเมืองไทยจำจังหวัดไม่ได้แล้วนะครับมีสุภาพสตรีคนนึงเขาเอาซีดีของผมไปฟังเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องไฟเรื่องเฟยอะไรเนี่ยไฟเฟยเขาไม่เชื่อปรากฏว่าพอเขาเอาไปฟังปุ๊บไฟออกมาจากคำพูดของผมในซีดีแต่ชีวิตเขาปรากฏว่า1ชั่วโมงผีออกจากตัวเขาที่บ้านเนี่ยออกมาเพราะว่าไฟที่มาจากซีดีนั่นน่ะเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเราจะเจ้าสามารถทำมากกว่าเราอีกเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้พระเจ้าให้เทคโนโลยีสามารถไปถึงอีกเมืองนึงได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยพระเยซูไม่มีเครื่องบินพระเยซูต้องใช้เท้าเดินเดี๋ยวนี้เรานั่งเครื่องบินไปทำการอัศจรรย์ในเมืองอื่นได้ไปสามารถปลดปล่อยคนในประเทศอื่นได้เห็นไหมครับว่าเราต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราได้ท่านอาจจะบอกว่าแม้นั่นเป็นพระเยซูนั่นเป็นคุณหมอหนูทำไม่ได้หรอกหนูเป็นชาวบ้านตาดำๆผมได้รับอีเมลอยู่ตลอดเวลาจากพี่น้องต่างจังหวัดที่มารับไฟในที่ประชุมของผมที่กรุงเทพพอเขากลับไปแล้วก็มีเพื่อนมาที่บ้านไฟของพระเจ้าลงที่บ้านเขาผีมันก็ออกที่บ้านนั้นทั้งนี้เขาก็ไม่ใช่นักเทศแบบผมเขาก็ไม่ได้เป็นสอบอแบบผมแต่พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาขับผีได้ที่บ้านของเขาเองคนมาถูกปลดปล่อยที่บ้านเกิดการอัศจรรย์ขึ้นในจังหวัดต่างๆตอนนี้ไฟของพระเจ้ากำลังแพร่ขยายไปในจังหวัดต่างๆกำลังจะไปที่จังหวัดต่างๆมากมายเพราะไฟของพระเจ้าหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นกำลังเผยแพร่ไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอเมนไหมครับเราสามารถทำสิ่งที่พระเยซูทรงทำได้แต่ปัญหาคือเรามีความเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้าใช้เราได้เราไปด้วยความเชื่อถ้าท่านไม่มีความเชื่อพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของท่านไม่ได้เราต้องมีความเชื่อนะครับอยากทบทวนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าผู้ชายคนนั้นที่ชื่ออาดัมสูญเสียสิทธิอำนาจให้กับมารซาตานแต่ผู้ชายคนนั้นที่ชื่อพระเยซูที่จริงไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เอาสิทธิอำนาจกลับมาและมอบให้กับมนุษย์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเรามอบสิทธิอำนาจให้กับเจ้าแล้วและเจ้าต่อไปนี้เป็นต้นไปจะมีสิทธิครอบครองเหมือนกษัตริย์ในชีวิตของท่านผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นกษัตริย์ฝ่ายการเมืองออกไปเลือกตั้งเป็นนายก ผมบอกว่าท่านเป็นกษัตริย์สำหรับชีวิตของท่านเองที่ท่านจะสามารถครอบครองในโลกนี้ในชีวิตนี้ได้ว่าผีมันทำอะไรท่านไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บทำอะไรท่านไม่ได้พายุที่มาหาท่านทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านมีสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูแล้วเราก็เรียนมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าเราครอบครองได้อย่างไรเราครอบครองในฐานะกษัตริย์ด้วยคำพูดจริงไหมครับจำได้ไหมผมพูดบอกว่าไม่มีกษัตริย์คนไหนก่อสร้างบ้านโดยไปหยิบค้อนไปหยิบตะปูเองกษัตริย์สั่งเหมือนกันเราครอบครองในชีวิตนี้ได้โดยการสั่งพระคัมภีร์บอกว่าคำพูดของกษัตริย์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีสิทธิอำนาจและฤทธิเดชในเมื่อท่านเป็นกษัตริย์ในชีวิตของท่านเองท่านก็สามารถจะใช้คำพูดสั่งได้พระเยซูก็ทำอย่างนั้นจริงๆพระเยซูไปที่ไหนก็สั่งลมให้หยุดสั่งพายุให้หยุดสั่งให้ผีออกสั่งโรคภัยแค่เจ็บให้ออกไปสั่งให้คนลุกขึ้นเดินจากการเป็นง่อยยกแคร่ขึ้นมาแล้วเดินกลับบ้านพระเยซูสั่งตลอดเวลาเลยแล้วมีครั้งหนึ่งพระเยซูสั่งต้นไม้คือเป็นต้นมะเดื่อให้เหี่ยวแห้งไปพอสาวกกลับมาเห็นต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปจริงๆหลังที่พระเยซูสั่งพระเยซูไม่ต้องเอายาพิษไปใส่ที่ต้นไม้พระเยซูไม่ต้องไปเอาค้อนหรือเอาขวานมาจามต้นไม้นั้นต้นมะเดื่อนั้นให้มันตายไปพระเยซูเคยบอกว่าเจ้าจะต้องเหี่ยวแห้งไปแค่พูดแค่นั้นเองต้นไม้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปจริงๆภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วดูสิครับว่าพระเยซูสอนสาวกว่ายังไงหลังจากสั่งแบบนั้นในหนังสือมัทธิวบทที่21ข้อ20ถึงข้อ22บอกว่าครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าประหลาดใจว่าโอ้โหต้นไม้มันเหี่ยวแห้งไปได้ยังไงเนี่ยพระเยซูแค่สั่งเท่านั้นเองนะไม่ได้เอายาพิษไปใส่ต้นไม้ไม่ได้เอาขวานไปจามต้นไม้เป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าตอนนี้พระเยซูสอนแล้วคำสอนของพระเยซูมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราปัจจุบันด้วยไม่ใช่เฉพาะพวกสาวกนะครับพูดว่ายังไงเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะกระทำได้อย่างที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้พระเยซูบอกว่าแม้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแต่เราเป็นมนุษย์ตาดำๆพระองค์สั่งต้นมะเดื่อได้ฉันใดเราก็จะสั่งได้เหมือนกันสิ่งที่พระองค์ทำเราก็จะทำได้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้อย่าพูดนะครับว่าก็เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ทำได้ผมเป็นแค่มนุษย์ตาดำๆทำไม่ได้ไม่จริงพระเยซูพูดชัดเจนบอกว่าสิ่งที่เรากระทำท่านก็จะกระทำได้เหมือนกันและมากกว่านั้นอีกท่านจะสั่งภูเขานั้นออกไปได้แสดงว่าอะไรพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราในชีวิตเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่ใช่ภูเขาดอยอินทนนท์แต่ภูเขาในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ใส่ภูเขาเข้ามาในชีวิตผู้ที่ใส่ภูเขาเข้ามาในชีวิตของเรานั้นคือความบาปในชีวิตและพยามารผีร้ายวิญญาณชั่วทำไมมันพยายามใส่ภูเขาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะมันมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตกับเราให้พระพรกับเราแต่พยามารนั้นอยากจะมาฆ่าชีวิตของเราทำลายชีวิตของเราท่านอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดมาเข้ามายังไงพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีชีวิตที่เกิดผลจริงไหมครับแต่มารมันไม่อยากให้เรามีชีวิตที่เกิดผลมันทำยังไงล่ะมันก็ใส่ภูเขาเข้ามาใส่สิ่งที่กีดขวางในชีวิตของเราเข้ามาเช่นจริงไหมถ้าท่านทะเลาะกับภรรยาทุกวันเนี่ยมันจะมีผลต่อการงานของท่านจริงไหมครับไปที่ทำงานก็นั่งคิดแล้วโอ้โหวันนี้ทะเลาะกับภรรยาเดี๋ยวก็ทำงานพลาดถูกไล่ออกหรือถ้าท่านป่วยอยู่ตลอดเวลาเจ็บออดออดแอดเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็อาเจียนเดี๋ยวก็ปวดหัวท่านก็ต้องขาดงานอยู่เรื่อยๆในที่สุดท่านก็ตกงานเพราะเจ้านายไล่ออกเพราะไม่ยอมไปทำงานหรือภูเขาอีกประเภทหนึ่งภูเขาประเภทแรกคือความสัมพันธ์ในครอบครัวพังทลายภูเขาประเภทหนึ่งคือความเจ็บป่วยภูเขาอีกประเภทหนึ่งก็คือการโกหกมาหลอกชีวิตของเราซาตานนี่มันฉลาดมากมันมาหลอกความคิดเราเป็นภูเขาในชีวิตของเรามาหลอกให้เราตัดสินใจผิดอยู่ตลอดเวลาให้ทำผิดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตที่เมื่อกี้ฟังคำพยานบอกว่าโอ้ยโกหกที่ศาลไปไม่เป็นไรหรอกมันนิดหน่อยแค่โกหกนี่มันหลอกความคิดไงบอกแม้โกหกนิดๆเดี๋ยวพระเจ้าเข้าใจโกหกไปเลยถ้าเราโกหกในที่สุดมันจะเวียนกลับมา ยิงตัวเราเองมันมีปัญหาหรือบางคนอยู่ในการหลอกลวงในชีวิตอยู่ตลอดเวลาผีมารมันเอาความคิดหลอกลวงมันอยู่ในชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นหลอกลวงบอกว่าผมยกตัวอย่างว่าไม่ต้องไปโบสถ์หรอกวันอาทิตย์ไปเที่ยวไปโบสถ์แค่ปีละหนเดียวพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าเข้าใจเอาโดนหลอกลวงความคิดมันก็เลยทำให้ไม่ได้มาเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้มาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าครอบครัวก็เลยพังทลายลูกเต้าพังทลายผมเป็นหมอผ่าตัดเวลายืนผ่าตัดเนี่ยฟังพยาบาลเขาคุยกันน่าสงสารนะฮะพยาบาลพวกนี้เขาไม่ใช่คริสเตียนเขาไม่ไปโบสถ์เขาไม่พาลูกไปโบสถ์โอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยลูกก็ไม่เชื่อฟังกลับมาบ้านก็เกเรเกตุงไปจิตยาเสพติดขนาดเขามีเงินมีทองนะพวกนี้พยาบาลนี่เงินเดือนเยอะนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยพังทลายหมดเลยเพราะว่าถูกผีหลอกว่าอย่าไปโบสถ์อย่าไปเชื่อเลยเรื่องพระเจ้าเห็นไหมมันเอาภูเขาเข้ามาในชีวิตคือการหลอกลวงการล่อลวงฝ่ายความคิดหรือภูเขาประเภทนึงก็คือความยากจนหรือมันก็มาแกล้งให้ธุรกิจพังทลายไปกู้เงินกู้แบบไม่ถูกหรือไปซื้อของเกินฐานะของตัวเองไปซื้อบ้านแพงเกินไปเป็นหนี้เป็นสินพังทลายต้องล้มละลายชีวิตไม่มีเงินก็เลยชีวิตไม่มีความสุขไม่มีเงินแม้จะเติมน้ำมันไปโบสถ์เห็นไหมสิ่งเหล่านี้เป็นภูเขาในชีวิตใครเอาภูเขาเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราล่ะไม่ใช่พระเจ้านะครับพระเจ้าไม่เคยอยากให้เราล้มเหลวพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มารซาตานเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราต้องสั่งมันออกไปให้อย่ามายุ่งกับชีวิตของเราสั่งมันออกไปจากชีวิตของเราโรคภัยไข้เจ็บการแตกสลายขาดในบ้านหลายปีที่ผ่านมามากกว่า10ปีที่แล้วผมกับอาจารย์ดามีปัญหาในชีวิตครอบครัวผมสั่งบอกว่าผีร้ายวิญญาณชั่วเจ้าพยายามมาทำลายชีวิตของเราจงออกไปณบัดนี้ผมสั่งอยู่หลายเดือนในที่สุดพระเจ้านำผมกับอาจารย์ดาไปเข้าในไฟของพระเจ้าถูกปลดปล่อยทั้งคู่เลยเลยกลับมารักกันชีวิตครอบครัวมีความสุขเห็นไหมครับว่าพระเจ้าช่วยผมจริงๆเพราะผมสั่งมันออกไปจากชีวิตของผมให้การแตกสลายขาดในบ้านนั้นจงออกไปการหย่าร้างจงออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระเยซูบอกว่าจงสั่งภูเขานั้นออกไปใครสั่งครับเราสั่งไม่ใช่พระเจ้าสั่งนะครับหลายครั้งเราปัดความรับผิดชอบไปกับพระเจ้าคริสเตียนหลายคนที่ไม่เข้าใจคำสอนเรื่องนี้มักจะอธิษฐานนี้ครับแต่พระเจ้าหนูป่วยพระเจ้าช่วยมารักษาหนูด้วยโอ้วันนั้นน่ะมารมันมาทำลายหนูพระเจ้าช่วยมาหยิบมารออกไปจากชีวิตหน่อยพระเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ไปขอพระเจ้าให้เอามารออกจากชีวิตพระเจ้าบอกว่าอะไรจงสั่งภูเขานั้นอันนี้เป็นหลักการในการอธิษฐานเวลาอยากได้ของดีเราขอจากพระเจ้าเช่นอยากได้สติปัญญาอยากได้ทิศทางในชีวิตอยากได้กำลังอยากได้การเจิมอยากได้การสำแดงจากพระเจ้าเราขอจากพระเจ้าแต่อะไรที่มันไม่ดีเราไม่ต้องไปขอพระเจ้าให้ออกไปเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้เราอยู่ดีเรามีสิทธิอำนาจสั่งมันออกไปเห็นภาพไหมครับผมพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะครับอันนี้คริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจวิธีอธิษฐานของดีขอจากพระเจ้าของเลวสั่งมันออกไปในพระนามพระเยซูเพราะเรามีสิทธิอำนาจในชีวิตของเราที่เราจะสั่งมันออกไปได้ไม่ต้องไปขอพระเจ้าหยิบมันออกไปเราสั่งมันออกไปเลยเช่นพอเริ่มเป็นไข้แต่พระเจ้าหนูเป็นไข้พระเจ้ารักษาหนูด้วยพูดไปอีกนานนะไข้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะพระเจ้าไม่ได้สั่งในพระคัมภีร์บอกว่าให้เราขอพระเจ้าให้รักษาไข้เราพระเจ้าบอกว่าจงสั่งไข้มันออกไปเราก็ต้องสั่งมันออกไปจริงไหมครับอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้นะครับหลายคนอธิษฐานมากไปว่าแต่ขอแต่ลืมไปว่าต้องสั่งในบางเรื่องอเมนไหมครับในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ22ถึงข้อ23บอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดทุกคนพูดสิครับเชื่อเมื่อกี้เราอ่านในหนังสือมัทธิวบทที่21พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อหมายความว่ายังไงสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องการอธิษฐานเรื่องการสั่งเรื่องการใช้สิทธิอำนาจในชีวิตเนี่ยต้องทำด้วยความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อในพระคำของพระเจ้าเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อในใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราต้องทำด้วยความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราแล้วเรามีความเชื่อได้ยังไงล่ะครับโดยการฟังพระวจนะของพระเจ้า ความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีความเชื่อเยอะๆท่านต้องฟังเยอะๆฟังแล้วเกิดความเชื่อเดี๋ยวนี้ความเชื่อผมเนี่ยมากกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วหลายเท่าเลยแบบไม่มีอะไรมันทำให้ผมเซได้แล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวเพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อเป็นคนมีความเชื่อมากๆนะครับผมอยากจะพัฒนาความเชื่อมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับโดยการฟังคำสอนเยอะเวลาผมเตรียมคำสอนผมฟังไปผมก็เกิดความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นยิ่งฟังมากขึ้นมันก็ยิ่งเข้าไปในหัวใจเกิดความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะต้องดำเนินชีวิตที่ความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรท่านเอาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ต้องมีความเชื่อนะครับพระเยซูบอกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจเชื่อและไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเชื่ออะไรล่ะอาจจะหลายคนตอบข้อสอบบอกว่าก็เชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชทำได้ถูกแล้วพระเจ้ามีฤทธิ์เดชทำได้หลายคนอาจจะตอบว่าเชื่อว่าพระเจ้ายินดีทำให้เราใช่แล้วพระเจ้ายินดีฟังคำของเราและสวรรค์จะตอบคำอธิษฐานของเราหรือคำสั่งของเราแต่พระเยซูไม่ได้บอกนะบอกว่าแค่เชื่อว่าพระเจ้าทำได้และพระเจ้ายินดีทำให้เราและพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชทำได้แต่นอกจากนั้นต้องเชื่อว่าอะไรครับฟังดีๆนะครับเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็คือเชื่อคำพูดของตัวเองว่าที่พูดออกมานั้นเกิดผลจริงๆวันที่ผมอธิษฐานให้อาจารย์ดาอาจารย์ดาป่วยเป็นไข้ตัวลุ่มร้อนไปอาเจียนนี่เพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเนี่ยไม่ได้พูดเป็นภาษาศาสนาข้อแต่พระเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้าขอสั่งให้อาการไข้นี้จงออกไปแม้บางคนนี้ทำเสียงศาสนาข้าพเจ้าขอสั่งให้ไข้มันออกไปในพระนามพระเยซูอาเมนผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะครับนี่เรื่องจริงนะครับผมแค่ยื่นมือออกไปวางมือบนไหล่ของเธอในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้ไข้นี้จงออกไปนะบัดนี้ผมพูดเบาๆแค่นี้แล้วตอนนั้นก็เหนื่อยยังไม่ได้ทานข้าวหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้อยู่ในบรรยากาศในคริสตจักรแต่พูดไปและใช้ความเชื่อในใจข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าที่ข้าพเจ้าสั่งด้วยปากเดี๋ยวนี้ภรรยาของข้าพเจ้าจะหายป่วยอาจารย์ตาก็หายป่วยจริงๆเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าเชื่อคำพูดที่ข้าพเจ้าพูดออกมาไม่ต้องพูดเป็นนักศาสนาไม่ต้องทำเป็นเหมือนนักเทศพูดแบบเป็นนักเทศไม่จำเป็นเราสั่งง่ายๆเวลาผมอธิษฐานให้ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยผมไม่ทำเสียงเป็นนักศาสนานักเทศนะในนามพระเยซูขอสั่งให้สิ่งนี้จงออกไปจากชีวิตของเจ้าอาเมนจบพูดง่ายๆแค่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำเสียงยังไงองค์ประกอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเสียงเราเพราะไม่เพราะเสียงเราเป็นนักเทศไหมใช้สำเนียงของนักเทศหรือเปล่าในนามพระเยซูไม่นักเทศมึงคนที่ชอบนะเวลาขึ้นมาที่ไมโครโฟนนี่ในนามพระมหาเยซูเจ้าโอ้โหแหมเป็นนักเทศนะครับมันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวว่าท่านต้องทำเสียงเป็นนักเทศหรือเปล่ามันเกี่ยวกับอะไรความเชื่อว่าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันจะเกิดจริงๆแต่นี้ผมเลิกแล้วเป็นนักศาสนาขึ้นมาทำเป็นโอ้โหพูดเป็นนักศาสนามันไม่มีประโยชน์อะไรครับมันเป็นแค่รูปแบบภายนอกเป็นแค่ฟอร์มเป็นแค่รูปแบบภายนอกมันไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรมันไม่เกี่ยวกับรูปแบบภายนอกมันเกี่ยวกับความเชื่อและฤทธิ์เดชที่เรามีจริงไหมครับมันอยู่ที่ของจริงๆข้างในเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับรูปแบบภายนอกว่าต้องใส่เสื้อเป็นนักศาสนาอะไรแหมมีสายสะพายพิเศษถึงจะพระเจ้าทำงานไม่เกี่ยวเลยผมนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามอยู่บ้านผมก็สั่งได้ไม่จำเป็นต้องใส่สูทใส่เนคไทหรอกครับเพราะมันเกี่ยวกับความเชื่อในหัวใจนี่ล่ะพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ปกครองในโลกนี้ผมไม่อยากไปเร็วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังแล้วมันเข้าไปในหัวใจจริงๆเพราะถ้าผมเทศเร็วๆเลยเนี่ยมันจะมีแต่ข้อมูลแต่ว่าท่านไม่ได้เอาไปปฏิบัติอยากให้ท่านรับเข้าไปจริงๆเข้าไปในหัวใจเวลาฟังคำสอนนะครับนี่เราพูดบอกว่าถ้าเราสั่งสิ่งใด แล้วเราเชื่อสิ่งที่เราพูดมันจะเกิดผลพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นอ่านใหม่อีกทีนึงนะครับจงสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าในทุกคนพูดสิครับแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นใครสั่งครับเราสั่งคำพูดของใครคำพูดของเราจริงไหมครับถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเรานั้นจะเกิดขึ้นจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากคือถ้าเราอยากเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชที่สามารถปกครองในโลกนี้ได้นั้นเราต้องเป็นคนที่ระวังคำพูดหมายความว่ายังไงถ้าท่านเป็นคนโกหกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กระร่อนปิ้นปล้อนพูดจาหลอกลวงบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเจอคนเนี่ยที่จริงไม่ชอบหน้าเขาหรอกเหม็นหน้าเขาจะแย่อยู่แล้วพอไปเจอหน้าเขาโหยผมรักคุณจังเลยกระล่อนอะว่าเขารักเขาแต่จริงๆไม่ได้รักหรอกไม่ได้พูดความจริงจากปากถ้าเราเป็นคนที่ปิ้นปล้อนพูดอย่างใจอย่างใจอย่างพูดอีกอย่างหนึ่งโกหกอยู่ตลอดเวลาลบเลี่ยงหลีกตลอดเวลามีข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพอภรรยามาบอกว่าเนี่ยเธอไม่ควรไปทำอย่างนั้นนะแทนที่จะยอมรับผิดแล้วก็พูดตามจริงว่าผมผิดจริงๆผมขอโทษอะไรฉันเป็นสามีมาพูดอะไรเนี่ยฉันไม่ผิดหรอกอ้าวตัวเองไม่รักความจริงตัวเองพูดโกหกที่จริงตัวเองก็รู้ตัวใจรู้ว่าทำผิดแต่ว่าไอ้ความเย่อหยิ่งจองหองฉันเป็นผู้ชายอกสามศอกเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะมาบอกฉันได้ยังไงว่าฉันผิดฉันไม่ยอมรับผิดฉันจะต้องกระร่อนปิ้นปล้อนพูดจาเสแสร้งพูดจาแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาเจ้านายรู้ว่าผิดเราก็บอกว่าไม่ผิดเพื่อนคนนั้นทำผิดแต่ที่จริงตัวเองทำผิดโกหกเยอะอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมครับถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นท่านไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกวันท่านรู้อยู่ในใจว่าปากของท่านเนี่ยไม่บริสุทธิ์อะไรที่พูดออกมาจากปากมันก็โกหกอยู่ตลอดเวลากระร่อนอยู่ตลอดเวลาปิ้นปล้อนอยู่ตลอดเวลาเสแสร้งอยู่ตลอดเวลาท่านรู้อยู่ในใจว่าท่านเป็นคนปากไม่บริสุทธิ์พอเวลาไปเจอผีเข้าหรือมีลูกเป็นไข้พอจะสั่งไข้ออกจากลูกในนามพระเยซูไข้จงออกไปหัวใจคิดในใจแล้วมันฟ้องผิดในใจเอาแล้วไอ้ที่อีก5วันเนี่ยโกหกอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่รับโกหกก็ป่ะเนี่ยนี่รับโกหกก็ป่ะเนี่ยเพราะมันโกหกอยู่ทุกวันน่ะปากมันไม่เชื่อปากตัวเองจริงไหมครับแล้วท่านจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้ยังไงในเมื่อใจของท่านก็รู้อยู่ว่าปากของท่านเนี่ยเป็นภาชนะแห่งการโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นกระโถนแห่งการโกหกท่านก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชได้เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าใจของท่านไม่สามารถเชื่อคำพูดของปากของตัวเองได้อยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าทำผิดยอมรับผิดอย่าแก้ตัวอย่าใส่ความคนอื่นถ้าตัวเองทำผิดอย่าชี้กลับบอกเพราะเธอก็ยอมรับผิดไปโดยดีขอโทษพระเจ้าเวลาทำผิดรู้ว่าตัวเองทำผิดก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษก็กลับใจให้เร็วที่สุดเวลาเจ้านายมาพูดกับเราว่านี่คุณทำผิดครับผมทำผิดผมยอมรับเจ้านายจะลงโทษอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรเราเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาจากใจด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยความจริงที่เรารู้สุดหัวใจของเราเราจะเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราพูดอะไรก็ตามมันโกหกอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะอะไรเพราะความเชื่อมันเกี่ยวกับปากเชื่ออย่างไรมันก็จะออกมาจากปากอย่างนั้นจริงไหมครับหลายคนบอกว่าผมเชื่อว่าผมจะป่วยอยู่ตลอดเวลาอ้าวมันถึงได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาไงเพราะปากเราพูดออกมาอย่างนั้นนะเราแช่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะป่วยอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นอาเมนไหมครับปากกับใจนี่มันต่อเนื่องกันดังนั้นถ้าท่านโกหกอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าหัวใจท่านไม่บริสุทธิ์ท่านจะไปดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้อย่างไรท่านต้องดำเนินชีวิตที่ใจบริสุทธิ์ปากสะอาดและพูดแต่ความจริงในทุกคนพูดสิครับปากสะอาดพูดความจริงอาเมนไหมครับถ้าอยากเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชในชีวิตคนที่มีความเชื่อมาก จะเป็นคนที่พูดความจริงเพราะว่าเขารักษาคำพูดและเขาเป็นคนที่มีความเชื่อและการเจิมของพระเจ้าจะไหลผ่านชีวิตของเขาออกไปอาเมนนะครับผมจะขอหยุดแค่นี้และสรุปและต่อคราวหน้าว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ครอบครองได้อย่างไรวันนี้สอนไม่จบเพราะเรื่องมันยาวผมพยายามไปช้าๆสรุปคืออย่างนี้สรุปก็คือว่าพระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจกลับให้เราแล้วแล้วเราสามารถครอบครองด้วยปากของเราพระเจ้าก็บอกว่าเราใช้ปากของเราสั่งภูเขาให้ออกไปภูเขานั้นอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นการโกหกของผีร้ายวิญญาณชั่วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวหรือภูเขานั้นอาจจะเป็นความยากจนหรืออาจจะเป็นคำสาปแช่งหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดแล้วเกิดอีกในชีวิตเอ๊ะเดี๋ยวก็รถชนเดี๋ยวก็รถชนทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งผมเคยเจอคนนะทำอะไรเจ๊งตลอดเวลาเลยคือนั่นเป็นภูเขาของชีวิตของเขาทำให้เขาไม่เกิดผลในชีวิตพระเจ้าบอกว่าจงสั่งมันออกไปด้วยความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าสิ่งที่พูดนั้นจะเกิดผลแต่เราไม่สามารถจะพูดสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่เป็นคนที่รักษาคำพูดของตัวเองเพราะเรากระล่อนและโกหกอยู่ตลอดเวลาเราต้องเป็นคนจริงใจพูดสิ่งที่ออกมาจากใจอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนไทยพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้เข้าข้างคนชาติไหนทั้งนั้นแต่ผมสังเกตเวลาดูละครไทยเนี่ยละครไทยเนี่ยจะบ่งถึงนิสัยของคนไทยคนไทยถึงชอบดูละครไทยเพราะมันสนุกเพราะมันเข้าไปถึงหัวใจลึกๆของคนไทยถ้าท่านดูละครไทยจริงๆไม่ว่าจะภาพยนตร์เรื่องอะไรนั้นโทรทัศน์เนี่ยละครไทยทุกเรื่องเนี่ยผมสังเกตอย่างนึงผมดูละครไทยเยอะพักนึงเพราะผมต้องการพัฒนาภาษาไทยของปากผมเพราะผมพูดภาษาไทยไม่เก่งมาอยู่ประเทศอเมริกา20ปีผมสังเกตอย่างนึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยสำหรับคนไทยที่จะโกหกนิดๆก็ร่อนหน่อยๆหลบความจริงแล้วเป็นตั้งแต่พ่อแม่เลยนะตั้งแต่ปู่ย่าพ่อแม่ลงไปถึงลูกมันต้องโกหกนิดๆมันจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวมันต้องหลบความจริงหน่อยๆนึงแล้วเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้งสังคมเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่สังคมของคนไทยเป็นอย่างเงี้ยคือไม่อยากพูดความจริงหรือมันต้องปิดความจริงบ้างหรือต้องพูดโกหกกันไปเลยเพื่อจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเรามาเป็นคริสเตียนเราไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้เราควรจะเป็นคนจริงใจพูดสิ่งใดก็ออกมาจากใจจริงๆเสียผลประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนี่เล่าให้ฟังเล่นๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพอดีมีกระดาษเข้ามาที่โต๊ะทำงานผมถึงคนไข้คนหนึ่งคนไข้คนนี้อายุ72ปีและเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งในสมองตรงจุดที่ควบคุมภาษาและแขนขากำลังของเขาผมเดินเข้าไปในห้องคนไข้มีหมอ 3-4 คนยืนอยู่หมอทุกคนบอกว่าคุณหมอวรุณด็อกเตอร์ลาวผ่าตัดหน่อยได้ไหมเอาเนื้องอกออกจะได้รู้ว่าเป็นเนื้องอกอะไรเพราะผมดูเอ็กซเรย์เสร็จผมบอกเขาจริงๆเนี่ยถ้าผมจะโกหกก็โกหกได้บอกโอ้ยผ่าตัดนี่ปลอกกล้วยเข้าปากหมูมากเดี๋ยวผ่าตัดออกมาผลเรียบร้อยคุณจะได้ไปทำรักฉายแสงไปทำรักษาคีโมเทอราปีใช้ยาคีโมสบายมากผมคิดอย่างนี้นะครับในสมองผมอะแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมทำไปเนี่ยคงได้สักประมาณ 2,000 เหรียญแล้วผ่าตัดก็ง่ายๆสำหรับผมเพราะผมเป็นหมอผ่าตัดสมองมา20กว่าปีแล้วปอกกล้วยเข้าปากผ่าตัดเข้าไปเอาเนื้องอกออกเนี่ยง่ายมากเลยสำหรับผมแต่ผมคิดในใจถ้าผมผ่าคุณเนี่ยคุณออกมาเป็นอัมพาตแน่ๆผมรู้เพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วผมทำมาแล้วหลายรายถ้าผมบอกว่าคุณเป็นอัมพาตแน่ๆเขาก็คงไม่ผ่ากับผมผมก็เสียรายได้แต่ถ้าผมโกหกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่าไปเลยแล้วคุณเป็นอัมพาตก็ไม่ใช่เรื่องของผมเดี๋ยวผมก็ไม่เจอคุณอยู่ดีเพราะผมก็ยกให้หมอคนอื่นต่อไปผมทำงั้นได้ไหมสบายมากแต่ผมตัดสินใจบอกความจริงว่าโอกาสที่คุณจะออกมาเป็นอัมพาตนั้นมากกว่า 50% คนไข้วิ่งหนีผมไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปเจอหมอผ่าตัดสมองอีกคนหนึ่งหมอคนนั้นโกหกหน้าด้านๆเลยบอกว่าโอ้ผมทำมาเยอะไม่เป็นไรหรอกคุณสบายมากแล้วเขาก็เลยไปผ่าตัดกับหมอคนนั้นมันดูเหมือนว่าผมเสียรายได้ 2,000 เหรียญแต่ผมเป็นนักเทศผมเป็นคริสเตียนผมพูดความจริงของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ แล้วผมไปยืนอยู่ต่อหน้าคนไข้แล้วผมจะพูดได้ยังไงโกหกจากปากผมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะผมรู้อยู่ในใจว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่ได้แค่9เดือนอาจจะน้อยกว่าอาจจะ6เดือนก็ต้องตายแล้วถ้าไม่ได้ถูกพระเจ้ารักษาและทำไมล่ะเราเป็นหมอเราไปผ่าตัดเขาพอออกมาก็แขนขาเป็นง่อยแล้วก็ต้องไปนั่งในวีลแชร์ไปนั่งในรถเข็นแทนที่เขาจะมี9เดือนที่เขาจะเดินไปไหนไปเขียนพินัยกรรมไปเที่ยวฮาวายไปสนุกยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแม้ว่าจะต้องผ่าตัดหรือจะใช้แสงหรือให้ยาคีโมก็ต้องตายอยู่ดีมันไม่มีอะไรรักษาได้เพราะผมรู้ผมเป็นหมอมาแล้ว20กว่าปีผมรู้ว่าถ้าโกหกเขาอ่ะผมก็ได้เงินแต่เขาจะแย่คือต้องออกมานั่งวีลแชร์มานั่งรถเข็นแต่ผมทำไม่ได้เพราะถ้าผมทำอย่างนั้นผมก็โกหกตัวเองว่าผมเป็นคนของพระเจ้าผมต้องพูดความจริงแม้ต้องเสียผลประโยชน์แล้วก็เสียจริงๆเขาก็ไปผ่าตัดอยู่ดีจริงๆพอผมได้ยินข่าววันศุกร์นะผมยังคิดในใจแม่นี่ผ่าไปซะเลยก็ดีอ่ะเพราะเขาก็อยากจะผ่าอยู่ดีก็ผ่าไปซะเลยผมจะได้2,000เหรียญนี่แต่ผมไม่พูดความจริงก็เลยหนีผมไปเลยแต่ผมก็ไม่ทำอยู่ดีเพราะว่าผมไม่สามารถโกหกจากปากของผมได้พี่น้องครับถ้าท่านอยากดำเนินชีวิตที่เป็นคนที่มีฤทธิ์เดชและมีสิทธิอำนาจในโลกนี้ท่านต้องระวังปากของท่านมากๆถ้าท่านอยากให้สวรรค์สนับสนุนท่านต้องท่านดำเนินชีวิตด้วยความจริงและสวรรค์จะสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดสวรรค์จะอยู่ข้างท่านไม่ใช่นรกใครอยากให้สวรรค์อยู่ข้างท่านบ้างยกมือขึ้นใครอยากให้นรกอยู่ข้างท่านยกมือขึ้นเราอยากให้สวรรค์อยู่ข้างเราใช่ไหมเราพูดสิ่งใดประกาศสิ่งใดพระเจ้านั่งในสวรรค์ไปเลยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้านั่งอยู่บนสวรรค์พอท่านบอกว่าใครออกสวรรค์บอกใครออกสนับสนุนท่านเพราะท่านพูดความจริงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่คนที่กระร่อนปิ่นปอนอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับสิทธิอำนาจปกครองในชีวิตนี้ข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งภูเขามันออกไปมันต้องออกไปสวรรค์จะอยู่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพูดความจริงข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแม้ว่าตามเหตุตามผลมันดูมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเหนือวิทยาศาสตร์เหนือสิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้เพราะพระเจ้าของข้าพเจ้าสร้างโลกและจักรวาลพระองค์นั่งในสวรรค์อยู่เหนือธรรมชาติและพระองค์อยู่ข้างข้าพเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจผู้ที่ฟังคำสอนนี้ว่าถ้าท่านยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าโลกนี้มี2วิญญาณวิญญาณชั่วคือมารซาตานและวิญญาณของพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระเจ้าถ้าท่านไม่มอบตัวให้กับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าโดยปริยายท่านก็อยู่ฝ่ายซาตานชีวิตของท่านถึงถูกมันบลุมมาตุ้มมันมาฆ่ามาลักแล้วทำลายเสียท่านโทษพระเจ้าไม่ได้เพราะท่านเลือกมันอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าให้ท่านเลือกพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเลือกได้ยังไงล่ะครับเรามาเป็นลูกของพระเจ้าได้ยังไงก็คือเราต้องกลับใจจากความบาปยอมรับการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนที่ไถ่บาปให้กับเราและต้อนรับอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราง่ายมากเลยถ้าไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปโกนหนวดไปใส่เสื้อผ้าสีพิเศษใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อสีเขียวเพื่อจะมารับเชื่อท่านก็ยังเป็นคนคนเดิมนี่แหละแต่ท่านตัดสินใจข้ามสะพานจากฝั่งที่อยู่กับซาตานมาอยู่ฝั่งพระเจ้าและเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าตามคำสั่งสอนในพระคัมภีร์ และอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าง่ายมากเป็นเรื่องของการตัดสินใจในใจของเราและประกาศด้วยปากว่าข้าพเจ้าวันนี้อยากเป็นลูกของพระเจ้าแล้วอยากหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจอย่างนั้นใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นยกมือสูงสูงครับยกมือสูงสูงไม่ต้องลังเลใจบอกข้าพเจ้าอยากเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนอธิษฐานว่าตามผมได้ไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าพูดดังๆลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกวันนี้ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดรอดจากบาปรอดจากมือของซาตานรอดจากการสาปแช่งรอดจากโรคภัยไข้เจ็บรอดจากความจนรอดจากปัญหารอดจากภูเขาในชีวิตขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าณบัดนี้ประทานหัวใจใหม่จิตวิญญาณใหม่ให้ลูกเป็นคนใหม่ลูกเชื่อว่าเมื่อลูกติดตามพระองค์ลูกจะมีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ความตายออกจากชีวิตของลูกลูกจะดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นพระเยซูทรงอวยพรเด็กๆที่มาหาพระองค์พระองค์วางมือให้กับเขาพระองค์ทรงวางมือให้คนเจ็บป่วยพระองค์ทรงอวยพรคนที่มาหาพระองค์ด้วยการวางพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยการแตะเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์และพระเจ้าก็ใช้วิธีวางมือในปัจจุบันนี้ที่จะอวยพรให้กับคนที่จะนำพระวิญญาณของพระเจ้าและพระพรผ่านเข้าไปในชีวิตของคนนั้นคริสตจักรของเราเชื่อว่าถ้าท่านยิ่งได้รับจากสวรรค์มากเท่าไหร่ก็จะดีกับชีวิตของท่านมากเท่านั้นเพราะเวลาที่พระเจ้าลงมาแตะท่านนั้นพระเจ้านำสิ่งชั่วร้ายออกไปและนำสิ่งดีเข้ามาผมมีโอกาสได้เป็นพยานกับพี่น้องในกลุ่มสามัคคีธรรมที่บ้านผมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบอกว่าดีจริงๆเลยตั้งแต่มาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าสุขวางมือไฟของพระเจ้ามาแตะเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตในชีวิตผมที่เปลี่ยนนะครับหลังๆเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพอเวลาผมวางมือคนเนี่ยไฟของพระเจ้าผ่านชีวิตของผมเหมือนกันก็ทำให้ผมเนี่ยมีความไวต่อพระเจ้ามากขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงพระเจ้าตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เสียงพระเจ้าชัดมากเลยเสียงพระเจ้าแบบนำทุกวิธีทางเลยนะครับเมื่อเวลายืนผ่าตัดอยู่นี้นะครับพระเจ้าก็พูดกับผมว่าผ่าอย่างนั้นผ่าอย่างนี้ไปตรงนั้นโอ้โหแบบได้ยินเสียงชัดมากเลยพระเจ้านำมือผมไปตลอดแล้วก็ผ่ายังไงไปตรงนั้นเข้าตรงนี้ตรงนั้นมีปัญหาอย่างนี้พระเจ้านำผมในการผ่าตัดตลอดเวลาแล้วการดำเนินชีวิตแบบนี้รู้สึกมันสนุกมากที่ได้ยินเสียงพระเจ้าพูดกับเราบอกเราว่าให้ทำอะไรแน่นอนผมอยู่ในไฟมาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีผมอาจจะอยู่ในขั้นมหาวิทยาลัยแล้วท่านบางคนอาจจะขั้นประถมแต่ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยคือผมกำลังจะบอกว่าเมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่านเนี่ยพระเจ้าเลื่อนท่านขึ้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปทีละเล็กทีละน้อยบริสุทธิ์มากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นความรักมากขึ้นฟังเสียงพระเจ้าชัดเจนขึ้นกลัวเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นไปที่ไหนเกิดผลมากขึ้นมีการเจิมสูงขึ้นทำไมล่ะเราถึงไม่เอาสิ่งเหล่านี้เราน่าจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจริงไหมครับแล้วไม่ควรอยู่กับที่มาโบสถ์เข้ามาเดินออกไปก็เหมือนเดิมมาโบสถ์10ปีออกไปก็เหมือนเดิมแต่เรามาโบสถ์เราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นไม่ได้มาจากการที่ฟังคำเทศนาเท่านั้นมาจากการที่พระเจ้าแตะชีวิตของเราการวางมือนำไฟของพระวิญญาณลงไปแตะแล้วพระเจ้าก็ลงไปล้างลงไป ให้ฤทธิ์เดชลงไปเปลี่ยนแปลงขัดสีฉวีวันทรนิดทำให้หูเราไวต่อเสียงพระวิญญาณมากขึ้นใจเราบริสุทธิ์ขึ้นความคิดเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเวลาท่านให้ผมวางมือเนี่ยขอพระเจ้าสิครับว่าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้พระเจ้าช่วยท่านให้เปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่าออกมาให้ถูกวางมือเป็นแค่พิธีรีตรองทางศาสนาแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านจริงๆใครสังเกตว่าตั้งแต่มาอยู่ในคริสตจักรแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆพระเจ้าเปลี่ยนทีนิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครอยากเปลี่ยนยกมือขึ้นอาเมนผมเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่ได้เพราะผมเป็นมนุษย์แต่มีผู้หนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org